Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 11 август жуман кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкектеги 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун соту эртеден бери уланууда.
Буга нааразы болгон айыпталуучулардын адвокаттары муну адам укугун бузуу катары сыпаттап, ушул ишти эртерээк өткөрүп, өкүм чыгарууга бийликтин көрсөтмөсү менен сот ашыгып жаткандыгын билдиришти.
Жалал Абадта жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган тургундар быйыл да толугу менен коопсуз жайга көчө алышпайт. Орусиянын соту РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3.5 жылга колонияга кести. Нарындагы Турук көмүргени быйыл да элди көмүр менен камсыз кыла албай калышы ыктымал.
Планда буйруган нерсесин колдон келишинче көп ачканга аракет кылабыз. Күнү түнү иштеп атканыбызда 2 ай 1.5-2 ай болуп калды.
Бул берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарларды сунуш кылат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту бүгүн түнкү 11 чейин уланышы ыктымал. Адвокаттар иш убактысы бүткөнүн, сотту башка күнү улантуу керектигин айтышты, бирок судья Айбек Эрнес уулу жараянды токтотуудан баш тартып, керек болсо 11 чейин болорун айтты. Текебаев жана анын тарапкерлери муну бүгүн өкүм чыгаруу аракети болушу мүмкүн деп баалап жатышат. Сот процесси эртең мененки саат 8:30 башталган. Бүгүн сот процессине келген экс-президент Роза Отунбаева бул жараян саясий буйрук болуп жатканын, жалпы сот системасынын абалы тууралуу коом ичинде дискуссия зарыл экенин айтты.
Сот реформа дейбиз, сот реформа наш малтайы чыгыптыр, мына биз көрүп атабыз. Бул сот сөзсүз саясий заказ. Коомдо бул жөнүндө дискуссия жок. Мына саясий заказды аткарган сот прокурорлор люстрацияга кетиш керек. Биз бир 5 жогорку сотторун люстрация кылганбыз. Просто айдап жибергенбиз. Бир тобу болсо келип кайта эле алар иштеп атышат.
Орусиялык жарандар Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Ата мекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциянын төрагасы Текебаев $1,000,000 пара алган, ал эми мурдагы министр Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолушууда. Айыпталуучулар муну саясий куугунтук деп атап келишет, ал эми кылмыш ишти козголгон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айтышкан. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга дагы бир ирет эскертүү жасады. 10 августта жасаган билдирүүсүндө Трамп эгер Пхеньян АКШга кандайдыр бир залал келтирүүнү чечсе, жаман абалга кептелиши мүмкүндүгүн айтты. Эгер Түндүк Корея биз жакшы көргөндөргө, биздин өнөктөштөргө жана биздин өзүбүзгө кол салуу тууралуу ойлонуп гана койсо, алар чоң санаага батып калышы толук ыктымал. Анткени алар буга чейин элестете албагандай жаман окуяга кабылышы мүмкүн деди. 8 августта Вашингтон Пост басылмасы америкалык аналитиктердин баяндамасына шилтеме жасап, Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган өтө кичинекей өзөктүк дүрмөт чыгарганын жазган. Ал эми Трамптын буга чейинки эскертүүсүнө жооп катары Түндүк Корея Кошмо Штаттарга караш Гуам аралына ракеталык сокку уруу планын караштырып жатканын 9 августта билдирген. Чүйдүн Ысык-Ата районунда катуу жаандан кийинки абалды жайгаруу максатында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов баштаган ыкчам топ иштеп жатат. Азаттык радиосу министрдин өзү менен байланышканда, ал абал кооптуу эмес экенин, адамдар жабыркабаганын айтты.
Азыр предположительно ошол көлдөн ашып түшкөндө отчет пока белгисиз, ал жакты карай элекпиз. Но принцип азыр өтүп эле калды, жакшы эле.
Адамдар жабыркаган жок.
Жок, жок.
Бүгүн саат түшкү 12:30 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен алдын ала маалыматка караганда бийик тоолуу Челектөр көлүнөн суу ашып, Норуз суусуна кошулуп, бир сарайды, бир турак үйдү каптап, 5-6 электр мамысын жырактан чыгарды. Пакистандын Ооганстан менен чектеш уруулар аймагында жайгашкан Бажаур провинциясында болгон катуу жардыруу кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлү кабарлады. 11 августта болгон калабада жараат алгандардын саны 25 жетти. Жардыруучу зат чоң жолдун боюна коюлган. Азырынча катуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Аймак Талибан кыймылынын жана башка экстремисттердин таянычы катары белгилүү. Эл аралык мунапыс уюму Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлигинен Крым татарларынын активисти Сервер Караметовду абактан чыгарууну талап кылды. 10 августта тараткан билдирүүсүндө уюм Караметов Паркинсон илдети менен жабыркаган Абийир туткуну экенин белгилеп, аны токтоосуз бошотулушун талап кылды. Караметов 8 августта Крымдын борбору Симферополда Орусиянын куугунтугуна кабылган дагы бир активист Ахтем Чийгөздү колдоо акциясына чыккан маалда кармалган. 76 жаштагы активистке полицияга баш ийбеди деген айып тагылып, 10 күнгө камалып 10,000 рубль өлчөмүндө айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Кытайга окуганы бараткан кыргызстандык студенттерге көмөк берүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилиги виза алууга бир айлык мөөнөт берүүнү макулдашышты. 14 августтан 15 сентябрга чейин жумасына визага документ тапшырса болот, ошондой эле электрондук кезекке туруу да укугу берилет. Былтыр 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жан кечти унаасы менен кирип барып, өзүн жардырып жиберген. Үч кызматкер жабыркап имаратка зыян тийген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 12 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолорго кар жаашы ыктымал, жаан чачын айрым жерлерде катуу болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 21-26 градус жылуу, таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Баткен, Ош жана Жалал абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу, нарында күндүз ушундай эле 18-23, түнкүсүн болсо 5-10 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 5-10 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун сот процесси бүгүн уланып, бир аз мурдараак дүйшөмбүгө чейин тыныгуу жарыяланды. Бүгүн кечке сот Текебаевдин жарыш сөзүн угуп жатты. Сот отуруму жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Соттук процессте жарыш сөз кезектерилип, Өмүрбек Текебаев кече башталган өзүнүн сөзүн улантты. Анда негизинен Текебаев буга чейинки тергөөнүн материалдарындагы келтирилген ага каршы далилдерди четке кагууга аракет кылды. Текебаевдин айтымына караганда тергөөдөгү көрсөтмө берген бир катар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү анын күнөөсүз экендигин Альфа Телеком компаниясына жеңилдетилген шартта орус ишкери Леонид Маевскийге алып берүү боюнча убада берип пара албагандыгын далилдөдү. Ошондой эле Текебаев бул көрсөтмөлөрдүн бир нече жолу оңдолуп, мамлекеттик айыптоо тарап фальсификациялап, одоно түрдө бурмалагандыгын билдирүүдө. Текебаевдин айтымына караганда анын Маевский менен, орус ишкери Леонид Маевский менен Мегаком компаниясын сатуу же аны ага тышкы башкаруу киргизүү боюнча эмес, 2010 жылы парламенттик шайлоо алдында орусиялык саясатчылар менен байланыш түзүү максатында гана эки жолу жолуккандыгын билдирүүдө. Ошондой эле бул жөнүндө ошол буга чейинки күбөлөр жана документтер аны далилдегендигин билдирди. Ошондой эле Текебаев өз сөзүндө жана пара берилди деген, Текебаевга берилди деген паранын тактап айтканда 300,000 доллар өзүнчө, 700,000 доллар өзүнчө берилген акчанын дагы Текебаевга берилгендиги тууралуу эч кандай далил жок экендигин, тергөө муну далилдей албагандыгын билдирди. Ошондуктан бул курулай гана айыптоо каралоо катары саноого болорун билдирүүдө. Азыркы учурда Текебаевдин ушу жарыш сөздөгү сөзү уланып жатат. Бүгүн Текебаевдин адвокаттары жана тарапкерлери сот өкүм чыгарышы мүмкүн экендигин билдирген эле. Текебаевдан кийин анын адвокаты Чынара Жакупбекованын дагы сөз сүйлөрү жарыш сөздө сөз сүйлөрү күтүлдү. Ошондуктан бүгүнкү ошол убакытка караганда Текебаевдин Текебаевга карата өкүм чыгууга мындай убакыт жетпеши мүмкүн экендиги да айтылууда. Буга чейин эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев быйылкы жылдын февраль айында камакка алынган. Аны Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрөлгө орун басары болуп турган учурунда Альфа Телеком компаниясынын жеңилдетилген шартта орусиялык ишкер Леонид Маевскийге алып берүүгө аракет кылган жана ошол ушул максатта $1,000,000 пара алган деп айыптаган эле. Текебаевдин үстүнөн соттук процесс 5-июндан тарта жүрүп жатат. Текебаев муну учурдагы бийликтин анын оппозициялык ишмердүүлүгүнө карата саясий куугунтуу катары санап келатат.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунан айтып берди. Эсиңиздерге сала кетсек, бир аз мурдараак дүйшөмбүгө чейин тыныгуу жарыяланды. Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган тургундар быйыл да толугу менен коопсуз жайга көчө алышпайт. Буга турак жай курууга каражаттын жетишсиздиги себеп болуп жатат. Өкмөт болсо күзгө жакын ипотекалык негизде жеңилдетилген насыя берүү программасын күздө ишке ашырарын билдирүүдө. Анын шарттары тургундарды эмнеден эле канааттандырбай турат. Мамлекеттик суда болсо жыл башында токтотулган жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган жана ыктымал кырсыктарга байланыштуу көчүрүлгөн тургундардын жагдайын кабарчыбыз Руслан Калматов билип келди.
Ачы зонасындагы табигый кырсык тобокелчилигине байланыштуу Сузактын Көк Булак участкасына көчүп келгендер үчүн жаңы тиричилик башталууда. Бул жерде 130дан ашык турак жайдын курулушу жүрүп жатат. Алардын катарындагы Толкун Калыков эми гана пайдубалын түптөп, дубалын тургузууга киришти. Өзү Батирде турат. Турак жайын кышка чейин бүтөөрүнөн күмөнсүнүп турат. Бул каражатка байланыштуу болду.
Май айынан бери аракет кылып атабыз. Азыр эми алды дубалдырыбызды үстүн жаап алышты. Артык моментти куюп алган боюнча турушат. Кээ бирлер шагылдарды тебип алган боюнча турушат. Эми баардыгы эле ушу каражат маселесине келип такалып турушат да. Жолдорубуз да абалдары кыйын начар. Суубуз жок. Светибизден кече жакында тартышты эми тартып бирдинени тартып столбаны коюп бирдинени тартып койгон менен эми үйлөргө толук жеткизе албай. Узак эми бутур тапканыбыз бутур чаптап эле атабыз эми кышка чейин чамасы дубалдыры турбай калабы. Өзүбүз көзүбүз жетпей деле калды, ушундай эле болуп калды бизде азыр.
Быйыл жаз алды жер көчкү жүргөн ачы зонасындагы Алмалуу Булак, Ак Терек жана Сокуташ айылдарындагы 300дөн ашык үй бүлөгө Көк Булак участкасынан жер тилкелери ажыратылып берилген. Райондун Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү 4 үй бүлөгө билим берүү кызматкерлери каражат жыйнап, учурда ага там салып жатканын айыл өкмөт башчысы Автандел Кушбеков билдирди.
Көл айыл өкмөтүнүн кайрымдуулук фонду ачканбыз. Ошол фондко 1,300,000 акча түштү фондко. Негизинен райондук билим берүү бөлүмүнөн которулду. Азыр фундаменттери бүтүп, дубал 2 үйдүн дубалы жарындап калды. 4 бүлөдөн башка азыр бизде 149 үй бүлөдү коопсуздуктан көчүп чыгып жатабыз.
Ушул айдын этегинен тартып Сузак Өзгөн жана Чоң Алай райондорундагы табигый кырсыктардан жабыртаткан тургундарга жеңилдетилген ипотекалык насыялар бериле баштайт. Бул багытта ипотекалык компания тарабынан атайын программа иштелип чыгып, жабырлануучулар азыр документ иштерин даярдап жатышат. Компаниянын маалымат катчысы Зирек Асанова жаңы насыялар боюнча буларга токтолду.
Бизде жеке турак кайта куруу деген механизм бар, экинчи механизм. Ошонун алкагында табигый кырсыктардан жапа чеккендерге жеңилдетилген насыя берүү боюнча камсыз болуп калышына иш башталган турат. Кырсыктан жабыркагандарга ошол 7% чегинде берүү жагы каралып атат. Бул тез аранын ичинде чечилиш керектиги дагы атайын маселе коюлду. Жеке турак жайда куруу механизми чегинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан, бирок биз сөзсүз түрдө дагы мамлекеттик банктар менен РСК банк, айыл банктар менен чогуу бул ишти жүзөгө ашырабыз.
Бирок табигый кырсыктан жабыркаган Сузак район тургундары насыя алуунун шарты менен макул болбой турушат. Алар өз талаптарын тийиштүү жетекчилерге айтканы менен азырынча жооп боло элек. Тууралуу жергиликтүү тургун Толкун Калыков мындай дейт.
Убакыт сал узагыраак кылса, анан кийин эми болсо жылдык план кылып төлөтсөң болсо, эми элек жериндегилер бизди эми күздө гана болот да, доход бизде табыт чогулат, жыйнайбыз. Мал жан тоодон келет. Анан ушу күздө эле бир төлөтсөң кылып ушундай бир шарт түзүп берсеңер деп сурандык эле эми кандай болот?
Жалал Абад облусу боюнча 3,000 жакын үй бүлө учурда табигый кырсыктар орун алчу кооптуу аймактарда жашайт. Быйыл жыл башына бери катталган кырсыктардан улам Сузак, Базар Коргон, Аксы райондорунда жана Майлуусуу шаарында жүздөгөн үй бүлөлөр убактылуу көчүрүлүп чыгарылган. Базар Коргон районунда учурда өтө кооптуу деп саналган 180 турак жайга башка жактан жер тилгеси бөлүнүп берилгени менен алар көчүп чыгыш элек. Бул райондорго ипотекалык насия берүү жагы каралган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун соту дүйшөмбү күнү уланмай болду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга дагы бир ирет эскертүү жасады. Буга чейин Пхеньян Кошмо Штаттарга караштуу Гуам аралына ракеталык сокууруу планын караштырып жатканын билдирген эле. Пакистандын Ооганстандын чектеш уруулар аймагында жайгашкан Бажаур провинциясында болгон катуу жардыруу кеминде 3 кишинин өмүрүн алып кетти. Чүйдө катуу жаандан кийинки абалды жайгаруу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу иштеп жатат. Эл аралык мунапыс уюму Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлигинен Крым татарларынын активисти Сервер Караметовду абактан чыгарууну талап кылды. Кытайга окуганы бараткан кыргызстандык студенттерге көмөк берүү үчүн Кыргызстан тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилиги виза алууга бир айлык мөөнөт берүүнү макулдашышты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 13 августта Орусия соту РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3,5 жылга колонияга кести. Журналист тыюу салынган экстремисттик уюмга кирген жана референдум өткөрүүгө үгүттөгөн деп айыпталды.
И срочная новость последних минут. Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3,5 годам. Его признали виновным.
Александр Соколов менен кошо соттолгон дагы 3 шериги Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш жана Юрий Мухин 2 жылдан бери камакта отурушат. Алардын баардыгы экстремизм беренеси боюнча күнөөлөнүп 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн эле. Айыпталуучулар дооматтарды моюнга алышкан жок. Соколов РБК Медиа Холдингтин мурдагы редакциясында негизги иликтөөчү журналист болчу. Бир нече чуулгандуу коррупциялык иштер боюнча. Анын ичинде Восточный космодромун куруудагы каражаттарды уурдоо, кароосуз калган шаарчалардагы жумушсуздук, жакырчылык, аткаминерлердин маяналарынын улам көбөйтүлүшү жөнүндөгү материалдар менен белгилүү. РБКнын мурдагы башкы редактору Роман Баданин коррупциялык схемаларды иликтегенде басылманын кызматкерлерине кысым көргөзүлүп, коркутуп, үркүтүп же пара сунуш кылышчу деп айтып берди. Камакка алынардын алдында Соколов Орусиядагы коррупция боюнча кандидаттык диссертациясын коргоо илимий ишинде ал Роснано, Олимпстрой, Ростех жана Росатом өңдүү мамлекеттик компаниялардын каражат сарптоосун изилдеп, акчанын сарамжалдуу пайдаланбаганын жазган. Маалыматтарга караганда Ростехтин жетекчилери диссертациянын мазмунуна нааразы болушкан. Журналисттин үйүн 2014 жылы бир нече жолу тинтип, экстремисттик уюмдун сайтын каттаган деп айыпташкан. Соколов менен шериктерин мындан 2 жыл мурун июлда жоопкерчиликтүү бийлик үчүн деген референдум өткөрүүгө кам көргөн демилгелүү топко катышкан деген шек менен кармашкан. Топ мүчөлөрү конституцияга өзгөртүү киргизүүгө үгүттөп, элге саясий элитанын ишмердигине баа берүүнү сунуш кылышкан. Көпчүлүк терс пикирлерин айтышса, анда өлкө жетекчилиги кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш деп айтышкан. Ошондой эле чиновниктердин кол тийбестигин алып салынууну сунуш кылышкан. Тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча бул топ Эл эркинин армиясы деген уюм менен байланышта болчу. Бийлик аларды 2010 жылы референдум чакырыктары үчүн экстремисттик деп таап тыюу салган. Өкүм чыгарылардын алдында орусиялык 282 журналист Соколовду колдогон кайрылууга кол коюшкан. Кесиптештери анын ишмердигинде эч кандай кылмыш жок болчу дешет. Мемориал укук коргоо борбору Соколовду жана аны менен кошо соттолгондорду саясий туткун деп таанышты. Укук коргоочулар журналисттин өзүндөй эле айыптардын баардыгын кесиптик жана илимий ишмердигине байланыштырышат. Былтыр чыгарасыз кабарчылар эл аралык уюму да Соколовду бошотууну талап кылган иликтөөчү журналисттин иши менен адам укуктары боюнча Европа соту да алектенүүдө.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Түркмөнстандын Борбор шаары Ашгабатта полиция көчөлөрдө, коомдук жайларда тилемчилик кылган балдарга чара көрүүнү күчөттү. Бул сентябрь айында өтчү Азия оюндарына даярдыктын алкагында жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Байкоочулар соңку кездери тилемчилик кылган балдар көбөйгөнүн, арасында майыптар басымдылыкларын, бийлик адатта кайырчылар маселесине көз жумду мамиле жасаарын белгилешет. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Жергиликтүү баяндамачы Амалмурат Бугаевдин айтымында майып тилемчи балдарды Ашхабадтын негизги көчөлөрүнөн май коюучу жайлардын жанынан жолуктурууга болот.
Эгер шоярды бүркүтчүлөр кайталанса, ону полиция департаментинин ишкерлеринин
адатта мындай балдар полицияга биринчи ирет кармалганда өздөрүнө, экинчи жолу түшкөндө ата-энелерине эскертүү берилет. Ал эми бул бир канча жолу кайталанса, атайын протоколдор толтурулуп жатат. Түркмөн мыйзамдары боюнча баланы кайыр сураганга мажбурлоо кылмыш болуп эсептелет.
Бийлик полициянын мындай чараларына түшүндүрмө берген жок. Расмий Ашхабад тилемчилик кылган балдар алардын арасындагы майып жеткинчектер маселесин кеп кылууну каалабайт. Кайыр сурагандар тууралуу улуттук жалпыга маалымдоо каражаттары дагы сөз кылбайт. Полициядагы өспүрүмдөр менен иштөө департаментинен ата-ана тобун өтүнгөн өкүлүм мындай чаралар Ашхабаддагы Азияда 2017 оюндарына даярдык менен байланыштуу экенин бышыктады.
Эми көчөдө тилекчилик эдиянлерин көпөрүп
тилемчилик кылып арабада отурган майып балдар баардык эле өлкөнүн, анын ичинде Түркмөнстандын да кадыр баркына шек келтирет. Ошондуктан кайырчы балдарга чаралардын күчөгөнүнүн башкы себеби өлкөнүн имиджин буза турган нерселердин баарынан арылуу менен байланыштуу.
Байкоочулардын айтымында соңку кездери өлкөдө жумушсуздук, мунун айынан жакырчылык көбөйдү. Майып уулун арабага салып тилемчилик кылып жүргөн аял көчөдө кайыр сурагандан башка жан багарасы жок экенин айтып берди.
Ушул бир убакта камийлик жашына жетмедик.
Менин бул майып баламдан дагы башка 3 балам бар. Биз майып балама ай сайын берилчү жөлөк пул менен гана жан багабыз. Анын эсебинен жашап жатабыз. Бирок бул акча деле эч нерсеге жетпейт. Жумуш болгондо иштейт элек. Ошондуктан майып уулумду көчөгө чыгарып, кайрымдуу адамдардан акча сурагандан башка аргам жок. Балама эгер берсе ал, бербесе жалдырап сураба деп айтам.
Түркмөнстандын пенсиялык фондунун соңку 2015 жылдагы маалыматы боюнча өлкөдө 122 миңге жакын майып адам бар. Алардын 34 миңдейин балдар түзөт. Расмий Ашхабад Азияда оюндарына карата мындан башка дагы бир катар чараларды киргизген. Мисалы, Борбор шаарда жана аймактарда жергиликтүү тургундардын, чет өлкөлүк жарандардын ары бери каттоосуна чектөө коюлган. Абакта отуруп чыккандарга спорттук иш-чаралар өтө турган жерлерге баруусуна тыюу салынган. Мындай чаралар тууралуу дагы бийлик ачык түшүндүрмө берген эмес. Азияда оюндары 17-27 сентябрь күндөрү өтөт жана ага 2000 ашуун конок келет деп кабарланган. Президент Курбанкулу Бердимухамедов бул эл аралык спорттук иш-чара өлкөнүн кадыр баркын жогорулатат деп билдирген. Анын алга жана алга мекеним Түркмөнстан деген ыры Азияда 2017 расмий гимни болуп тандалып алынган. Эксперттердин пикиринде Түркмөнстан ушул туштам негемен тарыхындагы эң катаал каржылык каатчылыкты баштан кечирип жатат. Буга эңирде газ менен мунайга дүйнөлүк баа төмөндөшү негиз болду. Мындан 7 жыл илгери 2010 жылы Азияда 2017 оюндарын Ашхабадта өткөрүү чечими кабыл алынганда Түркмөнстандын иши илгерилип, газ экспортунан миллиарддаган доллар киреши таап жаткан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Нарындагы турук көмүргени быйыл да элди көмүр менен камсыз кыла албай калышы ыктымал. Анткени учурда бул кенде дагы эле көмүр казыла элек. Облус элинин 30% көмүр менен камсыз кылган турук кени эң эле аз дегенде 20 000 тонна көмүр өндүрүшү керек. Ген мындай темп менен иштесе, нарында быйыл да көмүр маселеси жаралышы ыктымалдыгын облус бийлиги айтып жатат. Кыш мезгили чукулдап келатканда турук кенинин учурдагы абалын жана андагы көмүр казуу иштерин кандай жүрүп жатканын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Турукта көмүр өндүргөн 2 компания бар. Учурда бул аймакта 2 компания тең тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Алардын бири Кенчстрой жоопкерчилиги чектелген коому 10 күндүн ичинде көмүр өндүрүү баштаарын айтты. Аталган компаниянын карьер башчысы Төлөбек Садырбеков быйылкы жылга 15 000 тонна көмүр казабыз деп ишендирди.
Тазалоо иштери жолду жаап алганына байланыштуу жакында эле ачылып 3-4 күн болуп калды. Тазалоо иштери башталганыбызга. Буюрса бир 10-15 күндүн ичинде көмүр берип баштайбыз да.
Буга чейин Кенчестрой компаниясы нормадан ашык көмүр казгандыгы үчүн өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан лицензиясы алынып, өткөн жылы турукта көмүр казуу ишин жүргүзгөн эмес. Мындан улам былтыр көмүр менен толук камсыз болбой калдык деп акталалыктар бир катар нааразычылык акциясын да уюштуруп жиберишкен. Бирок сот иштеринен кийин бул компания быйыл кайра ишин улантып жатат. Өткөн жылы турукта Сардар компаниясы гана иш жүргүзгөн. Алар көмүр өндүрүүнү кечеңдеп жатышын аба ырайы менен байланыштырды. Жаан чачын казуу иштерине бир топ тоскоол болуп жатат дейт Сардар компаниясынын өкүлү Азамат Төлөбеков.
Эми планда буйурганын ачабыз, эми колдон келишинче көп ачканга аракет кылабыз. Канча ачабыз, ошо көбүрөөк ачканга аракет кылабыз. Күнү түнү иштеп атканыбызга 2 айдын жүзү болду да, 1.5 ай 2 ай болуп калды. Просто жаан чачында биртке жумуш кечеңдеп калат, а так күн ачыкта жумуш ордорду менен эле иштей берет тиякта.
Өткөн жылы кыш чилдесинде нарында көмүрдүн жок калышы жергиликтүүлөрдү бир топ эле кыйнап койгон. Облус аймагындагы 2 көмүр кени тең убагында көмүр казалбагандыгы элди көмүрсүз калышына себеп болгон. Ушундан улам быйылда баягы окуя кайталанбастыгы үчүн өкмөттүн нарында өкүлү Аманбай Кайыпов кенчилердин ишин сынга алды.
Барып туруп биз кандайдыр бир азыр жетекчилер менен сүйлөшүп туруп эми тапшырмаларды да беребиз. Анан эгерде быйыл күз кышка даярдыктар эгерде начар болуп ушундай быйылкы жылы каалаган көлөмдү бере албай, элибизди да мына көмүр кампаларын түзүп бере албай ошондой бир тоскоолдук болчу болсо, проблема кылгыдай болсо, биз анда булардын боюнча мамлекеттик геологияга биз сунуш беребиз.
Нарын облусунда жылына 50 000 тоннага чейин көмүр керектелет. Мунун 20 000 тоннасын Турук көмүр кени өндүрүшү шарт болчу. Турук көмүр кени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Кенди запасынын болжолдуу ресурсу 776 000 тонна. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми болсо назарыңыздарда Шалибек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү.
Бети ачылуу дейт. Айыбы кылган кылмышы ашкерелүү. Элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенде эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан дегенди түшүндүрөт.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер.
коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 11 август жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүнөн аялдардын окуу жана тарбия борборлору жөнүндө маекти.
Ошол мечитке кирилбесин деген боюнча аялдарыбыз калып калгандыктан аялдарга, эркектер мечитке барып алат дагы, аялдарга илим жетпей калган.
Ошондой эле куугунтук курмандыктар деген сериядан Эркинбек Эсенамановду эскерген баяндаманы сунуш кылабыз.
Бир жылдан ашуун чарбалык иштерди аткарып, жер боюнча эл комиссары болуп турган кезинде камакка алынып, ага эл душманы, Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон, совет бийлигин кулатууга аракет кылган деп айып коюлган.
Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, кушуак кечиңиз менен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту дүйшөмбү күнү уланмай болду. Бүгүн жарыш сөз уланып, Текебаев орус жараны Маевскийдин пара бердим деген сөзүнүн эч кандай далили жок экенин билдирди. Адвокаттардын жараянды дүйшөмбү күнгө калтыруу өтүнүчүн судья Айбек Эрнис уулу бир нече жолку суранулардан кийин канааттандырды. Орусиялык жарандар Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев $1 миллион пара алган, ал эми мурдагы министр Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолушууда. Өзүлөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Ал эми кылмыш ишти козголгон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айткан. Орусия соту 10 августта РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3.5 жылга абакка кести. Журналист тыюу салынган экстремисттик уюмга кирген жана референдум өткөрүүгө үгүттөгөн деп айыпталды. Соколов жана анын 3 шериген мындан 2 жыл мурда июль айында жоопкерчиликтүү бийлик үчүн деген референдум өткөрүүгө кам көргөн демилгелүү топко катышкан деген шек менен кармашкан. Мемориал укук коргоо борбору Соколовду жана аны менен кошо соттолгондорду саясий туткун деп таанышты. Укук коргоочулар айыптардын бардыгын кесиптик жана илимий ишмердигине байланыштырышат. Соколов РБК медиа холдингинин мурдагы редакциясында негизги иликтөөчү журналист болчу, бир нече чуулгандуу коррупциялык иштер боюнча, анын ичинде кароосуз калган шаарчалардагы жумушсуздук, жакырчылык аткаминерлердин маяналарынын улам көбөйтүлүшү жөнүндө материалдары менен белгилүү. Ысык Көл облусунун мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду актап бергиле деп сотко кайрылды. Мындай арыз бүгүн Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлгөнүн Жапаровдун адвокаты Шарабиден Токтосунов кабарлады.
Канча жыл ушул схемада иштеп жүргөн болсом, бир жолу да көргөн эмесмин. Жабырлануучу соттолуучуну актап бер деп суранган. Эмилбек Каптагаев айтып, мен Садыр Жапаров менен саясий каршылашмын, бирок анын аракетинде кылмыш иш жок болгондуктан, ал мени бардык ал күнү уюштурбагандыктан мен аны жөндөн жөн каралоого менин адамдык намысым жол бербейт деп кайрылды.
Жапаров Каптагаевди барымтага алууну уюштурду деп айыпталып, жакында 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тарттиптеги абакка кесилген. Ал быйылкы президенттик шайлоого талапкер болууга арыз берген, бирок 10 августта Боршайком аны каттоодон баш тартты. Пакистандын мурдагы премьер министри Наваз Шариф жогорку сотту аны кызматтан алганы үчүн сынга алды. Шариф мындай билдирүүнү 10 августта өзү баштаган Демократия кербени деген акциянын 2-күнүндө жарыялады. Байкоочулардын белгилешинче, бул иш чара Шариф кызматтан четтетилгенине карабастан, калк арасында аброю канчалык жогору экенин көрсөтүүгө багытталган. калгандай. Жылума шаарында жасаган билдирүүсүндө Шариф жогорку соттун чечими элдин эркине каршы келерин айтты. Аталган шаардагы жолугушууга анын 10,000 ашуун тарапташтары жыйналды. Өткөн жылы Шарифтин балдарынын офшордогу компаниялары алар аркылуу миллиондогон долларлар өтүп турары ачыкка чыккан. Буга байланыштуу иликтөө жүрүп, жогорку сот аны коррупцияга айыптап 28 июлда кызматынан кетирген. Ысык Көлдө чет элдик турист каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун облустук милициянын басма сөз катчысы Салбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында ал 74 жаштагы Швейцария жараны экени аныкталды, жанында 53 жаштагы жубайы кыргыз жараны да болгон.
Жолдошу берди бир сыйра түшүп кайра жээкке чыккан деле жүрөгү кыстап, ошо жүрөгүн кармап жерге кулап, ошо жактан каза болуп калды деп.
Маркумдун аялынын айтымында күйөөсү кан басымы жогору болуп дарыланып жүргөн. Усубакуновдун айтымында каза болгон адамдын денесинен эч кандай криминалдык тактар табылган жок. Казакстандын Алматы шаарында жума күнү көз азиз жана начар көргөн спортчулардын веломарафону башталды. 15 спортчудан турган команда жакынкы күндөрү Алматы Бишкек Чолпон ата маршруту аркылуу 500 чакырымдай жолду басып өтүшөт. Марафон 20-августта жыйынтыкталат.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Биз уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Өлкө Кыргызстан түштүгүндө аялдар өздөрүнүн диний окуу жана тарбия борборлорун ачууда. Бул борборлор эмне максатты көздөшөт? Аялдар мындай борборлорго муктажбы? Бул уюмдарды ким каржылайт? Бул суроолорго экспертибиз дин маселелери боюнча Адис Маметбек Мырзабаев жооп издеди. Ал Ош шаарында жайгашкан Айша эне аялдар борборунун жетекчиси Жапашева Жамиля менен маектешти.
Жамиля айым, аялдардын көйгөйлөрү менен алек болуу канчалык жооптуу бир жумуш?
Балдарды тарбиялоо, балдарга тарбия берип, коомго тарбиялап алып чыгыш бул эненин колундагы милдет экен да. Ушуну түшүнгөндөн кийин ушул аялдарды окутуш керек экен, аялдарга жеткизиш керек экен. Биз аялдар оңолсок, балдарыбыз оңолот экен.
Коом оңолот.
Балдарыбыз оңолсо, коом оңолот экен деп ушуну койгондон бери мына 22 жыл болуп атат. Ушу аял аял деп ыйлап, аялдарды туура жолго жетектеп, мына ушундай кылайлык деп келгениме мына быйыл 22 жыл болуп атат.
Мына биз отурган жер ошо сиздердин өзүңүздөрдүн демегеңиздер менен, өзүңүздөрдүн аракетиңиздер менен курулган жер экен. Аялдардын борбору, аялдардын таалим тарбия алган жер экен да. Мындай бир борборго эмне үчүн муктаждык пайда болду?
Бизде мына мечиттер бар да, мечиттерге эркектер барат, аялдар кире албай калышат да.
Эмнеге?
Эмне себептен дегенде бизде ушул айрыкча түштүк биз жакта аялдар мечитке кирбеш керек деген түшүнүк пайда болгон да. Бул өчүрүлбөгөн, башыбызда жазылып калган нерсе. Ошон үчүн аялдар мечитке кирбеш керек деп.
Мечитке кирбеген аялдар каяктан алат анда диний маалыматты?
Ошол мечитке кирилбесин деген моюнча аялдарыбыз калып калгандыктан аялдарга эркектер мечитке барып алат. Дагы аялдарга илим жетпей калган. Ар жерде окуду. Ошон үчүн ошого биз келгиле аялдар өзүбүздү өзүбүз дагы кичине өйдө көтөрөлүк деп мен биринчи ушерге келип аялдар менен сүйлөшүп анан аксакалдарды чакырдык. Ушул Бостон айылындагы аксакалдарды чакырдык. Аксакалдар келиңиздер, биз кимдердиндир апасыбыз, кимдердиндир сүйүктүү жарыбыз, кимдерге эже сиңди болобуз. Ушу биз ар жерде окуп жүрөйлүкпү, бирөөнүн эшигинде түрткү болойлукпу, колуңуздардан келсеңер, эки комната эле бир жерге бизге үй салып берсеңиздер, биз ошол жерде аялдар ар жерге тентибестен окуйлук деген негизинде айттык. Кийин эле макул болушту, ушул жерде бир аксакалыбыз өзүнүн жерин берди, мына ушу турган бир аксакалдын жери. Ал ушу мына ушу казиятка өткөзүп берем, ушул жерге аялдар окуп турган жер салгыла деди. Менчик. Ушулар көп төшүп атып, эч бир башка жактан жардам болбостон өздөрү ушуну салып беришти.
Андан бери кандай иш чаралар өттү? Эмне жумуш кылдыңыздар бул жерде?
Бирде биз бул ачылганы медресе эмес, аялдар борбору болуп ачылгандан кийин бирде жалаң аялдар окуйт. Программасы да башкача. Бизге муфтияттан программа берилет. 18 толгон кыздардан баштап тиги наркы дүйнөгө, мындайча айтканда наркы дүйнөгө кете турган кемпирлерге чейин келет. Бардыгы келип окуй берет. Анан кийин биз өзүбүз бөлөбүз бул аялдарды. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде кемпирлер окуй алса, ага ошончолук деңгээлде эле өзүнүн түшүнүгүндө беребиз. Алар бүгүн келсе эртең келбей калышы мүмкүн алар. Алардын көксөгөнүн гана беребиз, диндеги саатсыздыгын гана жоюп коебуз. Терең илим алам дегендерге биз отдельный группа ачабыз да аны терең илим беребиз. Медреседегидей кылып илим беребиз да. Андан тышкары бирде биз мамлекетибиздеги ысырапкерчиликти жоюу боюнча, үй бүлөнү пышык кармоо боюнча мына ушундай нерселерди дагы биз бирде окутабыз да. Ошол келип окуп аткан кайненелер өзүнчө бир группа, келиндер өзүнчө бир группа. Кайнене баласын бир күн карап калса, келини бир күн сабакка келет, бир күн кайненеси келет. Бул аябай жакшы мемени берет экен да. Анан кийин мына медресе десе алар эрте менен саат 9:00 4:00 чейин окуйт десе, жок бизде кээ бирлери 2 саат эле келип окуп коюшат. Мен муногуну каалайт элем, ушуну мага түшүнүктүү бергиле десе, биз ошону да беребиз. Ошон үчүн мен айткым келет, биз муногундай аялдардын борборун көбүрөөк окутсак, ачсак, аялдар кенен келип беймарал, эч кимге мындай залакасы келбей турган болуп окуп кетишет да ушул жерде.
Буга окшогон борборлор барбы бул ош тарапта да?
Мына азыр борборлор бар, мисалы үчүн мына ушул кызыл кыштактын эле өзүндө 3 жерде бар. Медресе менен аялдардын борбору экөөсү 2 башка кызмат кылат.
А булардын каржылоосу кандай?
Каржылоосу медреселерди муфтият каржылайбы, же алардын өздөрүнүн спонсору, а буну адамдар өздөрү каржылайт. Эң жакшы жери ушундай. Мисалы үчүн мына 4 аял ушул жерде сабак берип атса, бизде ар кимдин өзүнүн окуп атканда 2 саны бар. Мисалы үчүн биз 2 сан деп коебуз. 1 айда 100 сомдон таштайбы, 200 сомдон таштайбы, таштайт. Ошону баягы окутуп аткан мугалимдерге айлык кылып дагы беребиз. Светтерибизге төлөйбүз, суубузга төлөйбүз. Бул аябай жакшы нерсе экен. Өздөрү көрүп окуп аткандыктан каржылоосу дагы жакшы болот да.
Өздөрүн өздөрү каржылайт экен да.
Өздөрү каржылоо. Андан тышкары биз ушул жерде эки улуттун ортосундагы ынтымактуулукту күчөтөбүз. Алар келишип бирге отурушат да, эмнеде окушат? Кыргыз өзөк болуп келип окушат. Бир группада окуп калышат. Анан кийин шариаттагы жашоого берилген мыйзамды окуганда экөө тең уялып калышат. Токтой, эмнеде бар турбайбы, биз билбей жүргөн турбайбыз деп. Ошон үчүн мен айткым келет да, ушул аялдарды темсилетпестен 2 комната, 3 комната болсо деле жакшынакай кылып, ушу аялдар, исламый аялдар борборун ачып койсо, бул жерде исламый десең бир эле баягы динге ишенгендер келбейт экен. Башка диндегилер деле келет. Мени окутуп атасыңар, кандай кылазыңар? Мисалы үчүн менде мындай жакшы нерсе бар, үйрөнсөңөр болобу же силерде мени үйрөнүп кетем дегенде, аны деле биз үйрөтөбүз.
Андан кандайдыр бир өнөр.
Өнөр, ооба да, ооба. Мына келет да, мен дейт, аябай тиккенди жакшы билем деп бир орустун улутунан келсе, биз аны деле мугалим кылып ала беребиз. Ал келип бизге ошону эле үйрөтүп берип кете берет. Муногу турмуш тиричилик жактан, дасторкондорду кооздоп жасоо боюнча деле биз ушулорду чакырабыз, пайдаланабыз. Андай бизде муногундай деген нерсе жок да, аябай жакшы экен.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз өлкөбүздүн түштүгүндө ачылып жаткан аялдардын исламий борборлору жөнүндө маек куруп жатабыз. Ош шаарындагы Айша эне исламий борборунун жетекчиси
Жапашева Жамила биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Аялдарга өздөрүнүн жубайлары менен жакшы мамиледе болууну үйрөтөсүздөрбү?
Борбордун эң негизги максаты дагы үй бүлөнү жакшы кармап калуу, күйөөгө кандай мамиле жасоо, кайненеге кандай мамиле жасоо, туугандарга, кошуналарга, мекенге сен кимсиң өзү, ушуну биз кенен үйрөтөбүз.
Оор бир тагдырга кабылып, оор акыбалга түшүп калган кыз келиндер келип да жардам сурайбы?
Жардам сурайт. Албетте көп мындай жардам. Мисалы үчүн мына биз орозодо бизге көбүрөөк эксандар түшөт. Биз жазып беребиз. Бир колубуздан келген, мисалы үчүн бирөө мен эксан кылдым деп туз алып келет, чай алып келет, оокат алып келет, макарон алып келет, кийим алып келет, баягы коммерсанттар кийимдерин алып келет. Биз ошону бөлөбүз отуруп. Бизге канча адам жардам сурап келди, ошолорго бөлөбүз.
Кандай адамдар келип атат? Кимдер келип атат? Кандай тагдырга дуушар болгондор келип атат?
Көбүнчө ошол үй бүлөсү, күйөөсү өлүп калгандар, анан кийин баягы мындайча айтканда күйөөсү менен жашай албай калып калгандар, ошолор кандай иш табышын билбей калат да, айрыкча жаштар келет. Бир балалуу, эки балалуулар ажырашып кеткен да, мына ошолордун тагдыры өкүнүчтүү. Аларды биз туура жолго салабыз. Сен азыр ушинтип отуруп бир нерсеге кабылып калба, Сирияга кетпе, ушуну менен жумуш токтолуп калбайт. Сен канткенде ушул ситуациядан чыгып кетсезиң деген ошондой ой пикирлерди бересиз. Мына аялдар 60-70-дегилер уже тажрыйбасы өсүп кеткен, өнүп кеткендер да булар аябай жакшы билет ошондойлордон кандай ситуациядан. Биз ошолордун ортосуна салабыз, ошолордун акыл насаттарын үйрөтөбүз. Анан кийин көптөрү рахмат айтып жолун табып кеткендер көп.
Күйөөсүнө токмок жеп мындай зулум көрүп келген аялдар да барбы?
Бар. Бар. Аны мен көп аныктап берем. Сен эмнеге токмок жедиң, эмнеге жеп калдың деген. Анан келген аялдарды 100 аял десеңчи, ошонун 60 аялдан кеткен болот да. Күнөө аялдан кетип калган болот. Албетте эркегин чакырып дагы сүйлөшөм. Эмне себептен ушун сиңири урсаң болобу, сен жашагың келеби кайра, кандай эмне болот деп элдештирген күндөрүбүз деле болду. Жараштырган аракет кылабыз. Анан эч болбосо анан айтабыз. Анда бириңди бириң кордогонуң, бириңе бириң жардам берген акыбалда мусулман акыбалыңар да жакшынакай болуп ажырашып кеткиле деп. Өздөрү чечишет аны.
Күч органдарынын көз карашы кандай сиздер?
Азыр түшүнүп келип атат. Онун чаддели менен биз аябай супербиз десек дагы болот. Алар түшүнүшүп калды.
Мурда башына түшүнбөдү эле.
Мурда түшүнбөгөнбүз. Мисалы үчүн алар бизди түшүнбөйт эле, биз алардан коркот элек. Алар бизден коркот эле, башты оорутат, койчу булар деп. Азыр мына чындап элечи, ушу бирге иштесе көп натыйжа берерин практикада көрдүк да.
Келип атышабы? Кабар алышабы?
Кабар алышат, лекция окушат. Жанагы террористтер боюнча келип биз аябай кинолорду коюп беришет. Анан бирдегилер көрүшүп бир айткандан көргөн жакшы да. Алар келип коюп беришет. Ижилер, мына көрдүңүздөр, бул тынччылыкты бузат, бул биздин келечегибиз жок болуп калат деп түшүнгөндөн көргөндөн деп ушундай кой ушу оңолойлук деп. Сабаттуулугу өскөн сайын адамдын жашоого болгон көз карашы, анан тынчтыкка умтулуусу күчөп калат экен да. Азыр эми мына бүгүн бизде семинар болду. Ошол Эмил полковник келип бизге участковойлор менен иштеше албайт элек, мамиле түзө албайт элек. Азыр ошонун ошолор менен канткенде ич ара жакшылыкка келебиз. Себеби атынча, мисалы үчүн бир айылдын атынчасы участковой экөө бир эле иш кылып мисалы үчүн үй бүлө урушкан жерде бир участковой барбастан атынчаны же молдон алып барса авторитеттүү болот да. Токто, булар бир экен, мунугундай кылайлык, аялга сен тарбия бер, мына атынча эркекте молдо, мына сен мунугу эркекке тарбия бер деп карап мына участковойлорго да жеңил болот.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Мамедбек Мырзабаев Ош шаарындагы Айша эне аялдар борборунун жетекчиси Жапашева Жамила менен маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновду соту дүйшөмбү күнү уланмай болду. Орусия соту болсо РБК басылмасынын кабарчысы Александр Соколовду 3.5 жылга абакка кести. Ысык-Көл облусунун мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду актап бергиле деп сотко кайрылды. Пакистандын мурдагы премьер-министр Наваз Шариф жогорку соттун аны кызматтан алганы үчүн сындады. Казакстандын Алматы шаарында жума күнү көзү азиз жана начар көргөн спортчулардын веломарафону башталды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Эми болсо кезек куугунтук курмандыктары түрмөгүндө. Эркинбек Эсенамановдун тагдыры көп жагынан досу Төрөкул Айтматовдукуна окшош. Экөө тең 34 жашында Сталиндин кандуу жазалоонун капшабына туш келип, бир топ жылдар аттары аталбай келди. Эркинбек Эсенаманов Таласы Маймак айылында 1904 жылы төрөлгөн, атасы Иманак эл бийлеген болуш болгон. Партия тапшырган жумуштарды так аткарган кыргыздын азаматы 37-жылы сентябрда камакка алынып, 1 жылдан ашуун кыйноолордон кийин 5 ноябрда атылган. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Эркинбек Эсенамановду жакшы билген замандашы Зияш Бектеновдун курбалдаштары тууралуу эскерүүсүндө мындай деп жазганы бар.
Эсенаманов Эркинбек кыргыздын ошол кездеги жетекчи кызматчыларынын ичинен орусча жакшы билген. Толук орто билимдүү, чукугандай сөз тапкан азаматтардын бири болучу. Ар дайым Москвага сессияга бараар алдында кыргыз совнаркомунун төрагасы Абдрахманов аны өзүнө чакырып алып: Эркинбек, бул сессияга барганда кыргыздардан 4-5 өкіл қырғызша сөйлейді. Алар емне сөйлесе, сөйлей берісін. Сен Абдықадыр Орызбековтың сөзін орысша қоторғаныңда. Жалабатқа пақта тазалаушы завод құруға. Паланчаның сөзін қоторғаныңда. 30 адыр совхозын түзуге ақша сұра. Ал сөздеріңді күн мұрынтан даярдап ал деп тапшырма берчу екен. Бір сессияда Михаил Иванович Калинин Абдықадыр Орызбековқа сөз береді. Ал 15 минут қырғызша сөйлеп түшіп кетеді. Михаил Иванович аны орысша қоторушы үшін Есенамановқа сөз береді. Есенаманов анын сөзін орысшаға отырғанда 50 минутча сөйлейді. Ошондо Есенамановтың башқа сөзді айтып жана көп сөйлеп жатқанына қыжыры қайнаса керек. Татарстандың бір чоң қызматшысы залдан «Жолдош Есенаманов кімдің атынан сөйлеп жатады?» деп қиқырып қалады. Маға Михаил Иванович сөз беріп жатқанда сіз қайда жүрдіңіз еле деп Есенаманов дарау жауап бергенде залда отырғандар қыран қатқы күлішеді. Еркінбек бала менен балача чоң менен чоң зорто сөйлешіп бірінші рет танышқан адамды бойына магниттей тез тартып алған жайдары жұғымдуу киши эле. Есенаманов менен Айтматовтар 1920 жылға чейін Аулия атадағы орус түзем мектебинде окушкан. Андан кийин 5 жылы алар Москвадагы чыгыш элдеринин коммунисттик университеттеринен окуп бүтүргөндүктөн орус тилин жакшы билген. Орто билимдүү интеллигенттер эле. Эркинбектин Иманбек деген атасы революцияга чейин бүт талас элине таасири күчтүү ири манап болгондуктан 1916 жылдагы падышалык тартипке каршы чыккан кыргыз көтөрүлүшүндө талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай, силер оордуңардан козголбой, орус кыштактарына кол салбай жата бергиле. Эгер падышанын жазалоочу отрядтары таласка келе турган болсо, Аулия ата тараптан биринчи бизге кол салат. Аулия ата тараптан биринчи бизге келип, кол салса, мен силерге кабар берем да, силер ошондо баш көтөрөсүңөр. Менден кабар болмоюнча силер оордуңардан козголбой жата бергиле деп талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай аман алып калган. 1920 жылдын ортосунда ичкерки шаарлардан окууну бүтүрүп келишкен кыргыз интеллигенттеринин ичинен Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Асанкан Жээнбеков, Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Осмон Тынаевтар кыргыз обкомунун бөлүм башчылары, эл агартуу эл комиссары, округтук партия комитеттеринин жана райкомдордун катчылары болуп иштеп жүрүштү. Кыргызстан эл комиссарлар советинин төрагасы Юсуп Абдрахманов бул кызматчыларды өтө жогору баалай турган. Бир жолу кыргыз обкомунун бирөсүндө эл жыйналып жатканда Эркинбектин аялы Фарида телефон чалып, Манас ооруп калды, тез врач жиберген дейт. Ошондо обкомдун биринчи катчысы Белоцкий шылдыңдамакчы болуп, Эркинбекке кайрылып, уулуңузга Манас деп айтып койдуңуз беле? Мунуңуз феодализм жыттанат ко дейт. Анда Эркинбек, мында эч кандай феодализм жыты жок. Манас кыргыз элинин сүйүктүү баатырларынын аты. Ал эми Александр деп орус падышасынын атын коюп алып деле мында олтурбайсызбы дегенде Белоцкий сөз таппай калыптыр. Эркинбекти органдардын кишилери туткунга алып, айдап чыгып бара жатканда Эркинбек өмүрлүк жары Фарида жеңеге кайрылып, Фарида, өмүрлүк жубайым, эгерде мен сапардан кайтпай калсам, сен мени кечир Фарида. Менин кымындай да күнөөм жок. Сен кур кол эмессиң. Сенин колуңда эки Эркинбегиң турат. Өзүңдү баска түшүрүп, кайратыңдан жазбай, уулдарыңды адам кылып тарбияласаң, кор болбойсуң. Кош бол өмүрлүк сапарлашым деген экен. Ит көрбөгөн кыйноо кордукту көрүп, подвалда жатканда да Эркинбек кайратынан тайбай, өзү менен бир камерада жаткан 5-6 кишини муң кайгысын жеңилдетиш үчүн аларга күлкүлүү анекдоттору сүйлөп, аларды азаптуу күндөрүн өтүшүн жеңилдетүүгө аракет жасаган. Эркинбекти башка камерага которуп кеткен кезде алар эртелгеч көңүлдөрүн алаксытып турган адамынан ажыраганга катуу кайгырышкан. Адамдын адамкерчилик сапаты башка оор күн түшкөндө билинет тура.
Эркинбек Эсенаманов орус түзем мектебинен окуп, совет бийлиги келгенден кийин кыска мөөнөттүү курстардан билим алган. Орус тилин мыкты билген, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө ири салым кошкон ишмер болгон. Анын жакын досу Төрөкул Айтматов Чыңгыз менен Илгиз деген уулдарынан кийин төрөлгөн эгиз балдарынын бирин Эркинбек деп коет. Апам Нагима Эркинбек Эсенамановдун жыйында сүйлөгөнүн угуп, Сталин аны кыргыздын булбулу деп атаганын көп айтчу деп эскерет Роза Айтматова «Тарыктын ак тактары» деген китебинде. Эркинбек Эсенаманов да Москвадагы коммунисттик университеттен чакыртылып алынып, бир жылдан ашуун чарбалык иштерди аткарып, жер боюнча эл комиссары болуп турган кезинде камакка алынып, ага эл душманы, Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон, совет бийлигин кулатууга аракет кылган деп айып коюлган. Адистердин расташынча, 1930 жылдардын башында совет бийлигинин идеологиялык көрсөтмөлөрү кескин өзгөртүлүп, мурдагыдай жергиликтүү эл арасынан бийлик башына кадрларды дайындоо, улуттук автономияларды арбытуунун ордуна бийликти союздук борборго топтоо, бир жерден катуу кол менен башкаруу саясаты үстөмдүк кыла баштаган. Коомдук турмушта орус тилинин ордун жогорулатып, улут тилдерине баштагыдай маани берилбей калган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы өз улуту үчүн күйүп, 1920 жылдары элинин автономиялык республикага жетишүүсүнө, маданий кайра жаралуусуна, билим алуусуна аянбай аракет кылган алгачкы муун улуттук интеллигенция менен партиялык ишмерлер буржуазиячыл улутчул деп айыпталып, өзгөрүлмө саясаттын курмандыгына чабылган. НКВД тергөөчүлөрү жалаң буржуазиялык улутчулдук кинесин коюу менен гана чектелбей, айыпталынып жаткандардын текшибарына Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон деген айыпты да илишкен. Алар Социал Туран партиясы 1929 жылы түзүлгөн. Анын башында Курманов, Сапиев сындуу ишмердер турганын айтышып, кийин бул ишке Абдыкерим Сыдыков жана башка адамдар тартылган деп чыгышкан. 1932-1933 жылдары совет бийлигинин коопсуздук кызматы ОГПУ Социал Туран партиясына тийиштүү делген бир топ кишилерди камакка алып, аларга айыбын угузушкан. Башында бул иш боюнча 23 гана киши камакка алынса, кийинчерээк 1937-1938 жылдары камакка алынгандар абакка батпай калган. Тергөөчүлөр андай партиянын атын укпагандарга деле айып коюшуп, партиянын жер жерлердеги бөлүмдөрүн таап, аты жыты жок партиянын шылтоосу менен 170 адам катаал жазага тартылган. Профессор Ишенгүл Болжуруванын расташынча, кыргыз интеллигенциясынын пассионардык жалын демине совет бийлиги ошентип суу чачкан. Ушул кезге чейин Социал Туран партиясынын бар жоктугу талаштуу маселе катары калууда. Андай партия болгондугу 1930 жылдардын башында камакка алынгандарды тергөө учурунда гана белгилүү болгон. Суракка алынгандардын документтеринде гана аталган партиянын чын эле болгондугу тууралуу документтер ушул кезге чейин табыл элек. Социал Туран партиясынын программасы менен манифести да аты аталганы менен өзү жок. 1934 жылдан бери аты сурак кагаздарында гана аталган партияга тиешеси бар деп айыпталынып атылып кеткен. Камалгандардын дээрлик баары 1989 жылдын 1 июнунда толук акталды. Ага чейин ушундай эле иш 53-60 жылдары жасалган болчу. Хрущевдук алабардын алгачкы желаргысын сого баштаганда башталган бул иш совет бийлиги тарых тактысынан шыпырылганга чейин улантылган. 1955 жылдын 18 ноябрында Кыргыз СССР министрлер советинин алдындагы КГБнын бөлүм башчысы Жолдошбек Малабаев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Рязаковго Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун акталганын, ага коюлган саясий айыптар расталбаганын, анын Социал Туран партиясында мүчө болбогонун, мунун баары НКВДнын тергөөчүлөрү тарабынан ойлонуп табылган калп айыптоо экенин ырастаган кат жөнөткөн. КГБ өкүлү айыпталуучуга адамчыдагыз кыйноолор колдонулганын билдирген. Эркинбек Эсенамановдун ишин караган СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясы 1956 жылы бул иш боюнча кошумча текшерүү жүргүзгөн. Анда Эркинбек Эсенамановдун Социал Туран партиясынын жетекчилеринин бири болгону ырасталган эмес. Текшерүү СССР Ички иштер министрлигинин архивин изилдөө негизинде жүргүзүлгөн. Документтер аркылуу Кыргызстанда Социал Туран партиясы болбогону ырасталган. Социал Туран партиясына мүчө болгон деп айыпталгандардын көбү атылып кеткен. Ойдо жок жерден табылган айыпка жыгылгандардын айрымдары өмүр бою куугунтукта жүрүшкөн. Айтылуу дарыгер Орто Азияда биринчилерден болуп жүрөккө операция жасаган Иса Ахунбаев ошондой куугунтукка кабылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиевдин расташынча, өз улутуна кам көргөн алгачкы муун интеллигенция менен партиялык жетекчилердин текши баары репрессияга туш келишкен. Совет бийлиги улутуна кам көргөндөрдү жактырган эмес.
Эл болгондон, коом болгондон өзүнүн баягы элинин, улуттун баягы кызыкчылыгын колдоп өссө өнсө экен деп, цивилизацияга жетсе экен деп аракет жасашат да. Бул жалаң эле 30-жу жылдардагы окуя эмес, бул ага чейин деле 30-жу жылдардагы окуялардан кийин деле согуштан кийин деле Бир тобун 50-чы жылдары кысымга алып, 48-чы, 49-чы жылдары бир тобун ошо улутчул совет бийлиги менен ошо кайраштырып жибереби деп биздин баягы бийликтегилер да коркуп, анан кийин азбы көппү алар да өздөрүнүн үлүшүн эметип кысымга ала баштады да, басыш керек болуп турду да. Колониянын колониялизмдин баягы басып туруу улам, баягы бир жерден бирдеме чыкса, түтүн чыкса уже мисалы үчүн басып туруу жок кылуу ушул турган көрүнүш.
Дейт Акылбек Жуманалиев. Эркинбек Эсенамановдун артында калган эки уулуну тең көз өтүп кетти. Репрессия тарых параганда калууда. Анын чоо жайын Эркинбек Эсенамановдун уулу Манастын ташка тамып аскандай таамай сыпаттаган сөзү бар. Ушундай: эл душмандары деп айыпташты. Ал кезде ошондой тапшырма болгон экен. Алдыңкы адамдардын баарынын көзүн тазалап, алардын ордуна макулдан башканы билбеген Шариковторду кызматка коюу болгон. Атамды 1957 жылы гана акташты. Кийин Москвада репрессияга кабылгандардын музейин түзүштү. Кыргызстан боюнча экспозицияда экөө гана коюлган: бири Жусуп Абдрахманов, экинчиси менин атам. Сталиндик кандуу жазалоого кабылган кыргыздын азаматы уулдарынын тилеги ишке ашып, 20-чы кылымдын соңунда Кыргызстан эгемендикке жетишти. Социализм үчүн деп бар күчүн сарптап, системага каруусун казык кылып, өмүрүн арнагандардын биринчи толкунун кандуу жазалоонун үйөрү 30-чу жылдары жайпап алып кетти. Андан кийин деле жазалоо токтолгон жок. Коммунисттик катуу кол саясатынан жүрөгүшүгөн калктын коркуу сезими ушу кезге чейин сакталып, бийликтен коркуу адаты кала элек. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Эркинбек Эсенамановго арналган эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги уктурууларыбызды ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.